Ert News Radio 105,8.
Καλημέρα, καλώς μας ήρθατε. Πρωινό Παρασκευής, 3 Απριλίου. Ένα γρανάζι της μηχανής. Ο κόσμος μοιάζει, ό,τι κι αν πεις, λέει η Δήμητρα Γαλάνη, και δεν έχει και άδικο. Σε απόσταση αναπνοής από τη Μεγάλη Εβδομάδα και τα Θεία Πάθη, ο πόλεμος συνεχίζεται. Στην Ελλάδα έχουμε ξαφνικά μια βροχή από δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μία περιμέναμε, 3 έχουμε φτάσει αισίως. Στις 5 τις ανεβάζουν τα στελέχη της αντιπολίτευσης. Πόλεμος κανονικός, όχι ψέματα. Στις άλλες χώρες παρακολουθούν τον άλλο πόλεμο που ξεκινά από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ απέναντι στο Ιράν και φτάνει στον παγκόσμιο πόλεμο της κερδοσκοπίας για τα καύσιμα. Το σκοτσέζικο ντουζ με την τιμή του πετρελαίου συνεχίζεται και η ανησυχία για την πορεία της οικονομίας γίνεται όλο ένα και εντονότερη. Τη χθεσινή αισιοδοξία ότι το διάγγελμα Τραμπ θα στείλει σήμα για το τέλος του πολέμου διαδέχτηκε η απογοήτευση και σήμερα η διεθνής τιμή του πετρελαίου ξεπερνά και πάλι τα 100 δολάρια το βαρέλι, χωρίς κανείς να γνωρίζει τι θα γίνει μέχρι το τέλος της ημέρας ή μέσα στα επόμενα 24 ώρα. Ψαλιδίζονται λοιπόν οι ελπίδες οι εκδρομές του Πάσχα να επιβαρυνθούν με λίγο χαμηλότερη τιμή στην Αντλία και αυτό βεβαίως είναι το λιγότερο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι όλο ένα και περισσότεροι αναλυτές βλέπουν την απειλή του πληθωρισμού να πλανάται πάνω από την Ευρώπη χωρίς κανείς να μπορεί να υποστηρίξει ότι η Ελλάδα θα μείνει ανεπηρέαστη. Ήδη το οικονομικό επιτελείο προχωρά στο τέλος του μήνα στην πρώτη αναθεώρηση προς τα κάτω για το ρυθμό ανάπτυξης. Εγκαταλείπεται το αισιόδοξο 2,4% και αυτό λόγω του πληθωρισμού. Όσο για τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, το ενδεχόμενο κάποιες οικονομίες να γυρίσουν στην ύφεση είναι πλέον ξεκάθαρα ανοιχτό. Και βέβαια από εκεί και πέρα η χρηματιστηριακή τιμή στο πετρέλαιο δεν αποτυπώνει την πραγματικότητα που διαμορφώνεται στην αγορά. Και αυτό δεν το υποστηρίζουν οι πολίτες, το υποστηρίζουν όσοι γνωρίζουν. Η πραγματικότητα στις αγορές είναι ότι είναι πολύ υψηλότερες τιμές καθώς ήδη έχουν αποτυπωθεί στην αγορά οι δυσκολίες για την εξασφάλιση του μαύρου χρυσού λόγω του περιορισμού της προσφοράς, περίπου 12 εκατομμύρια βαρέλια έχουν χαθεί από την καθημερινή παραγωγή. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα που δεν θα αποκατασταθεί μόλις ανακοινωθεί η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, που σημαίνει στην πράξη ότι οι πληθωριστικές πιέσεις, είτε μιλάμε για τις τιμές των καυσίμων είτε για ένα μακρύ κατάλογο προϊόντων και υπηρεσιών, θα επηρεαστούν και δεν θα είναι για μια μικρή διάρκεια. Το σενάριο ότι η Ελλάδα θα κλείσει τη φετινή χρονιά με πληθωρισμό 2,2 όπως γράφει ο προϋπολογισμός, έχει μάλλον εγκαταληφθεί από τα ξημερώματα της 28ης Φεβρουαρίου. Σίγουρα θα ξεπεράσουμε το 3% και το πραγματικό ερώτημα είναι πού θα σταματήσει ο δείχτης της Ελστάτ και της Eurostat. Και βέβαια πρέπει να δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα τι θα κάνει η Ευρώπη, τι θα κάνει η ελληνική κυβέρνηση στα μέτρα στήριξης των πολιτών που βλέπουν τα οικογενειακά εισοδήματα, τον οικογενειακό προϋπολογισμό να εκτινάσεται με τις υψηλές τιμές των καυσίμων. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Κεύης στην κονσόλα του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Και μιας και λέμε για τα καύσιμα, ήρθαν και τα πρώτα πρόστιμα για το πλαφόν στο κέρδος από τα καύσιμα. Προχωρεί το Υπουργείο σε εντατικοποίηση των ελέγχων στην αγορά των καυσίμων μέσω της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, καθώς έχουν καταγραφεί ήδη σημαντικές παραβάσεις και έχουν επιβληθεί πρόστιμα σε πρατήρια τόσο στην περιφέρεια όσο και στην Αττική. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αρχής, στο πλαίσιο της συντονισμένης επιχείρησης στη Ρόδο, ελέγχθηκαν τα 2/3 των πρατήριων των καυσίμων του νησιού και τα ευρήματα είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά, αφού το 50% των ελεγχθέντων πρατηρίων διαπιστώθηκαν υπερβάσεις του ανώτατου πλαφών σε αμόλυβδη και ντίζελ, καθώς και παραλήψεις στην υποχρεωτική καταχώρηση στοιχείων στο παρατηρητήριο τιμών. Για τις παραβάσεις αυτές επιβλήθηκαν διηγητικά πρόστιμα σε 13 πρατήρια συνολικού ύψους 65.000 ευρώ. Και στην Αττική όμως εντοπίστηκαν 8 πρατήρια με σοβαρές παραβιάσεις της νομοθεσίας για τα πλαφών, στο οποίο επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 40.000 ευρώ. Έχει ανοίξει και ένα δεύτερο μέτωπο ελέγχων, καθώς ήδη βρίσκονται στο μικροσκόπιο περισσότερες από 100 επιχειρήσεις στον κλάδο των τροφίμων για την τήρηση του ανώτατου μεικτού περιθωρίου κέρδους, με ελέγχους που επεκτείνονται σε χοντρεμπόριο κρέατος, φρούτων, λαχανικών και ευρύτερα σε εταιρείες τροφίμων και ποτών. Τις περισσότερες από αυτές τις εταιρείες, όπως και στη Λαϊκή που οι ντομάτες πια έχουν, αν δεν έχουν ξεπεράσει τα 3 ευρώ, φλερτάρουν με τα 3 ευρώ, 2,99, 2,89 και όλα τα γνωστά αυτά κόλπα που γίνονται, και λες και οι ντομάτες καλλιεργούνται ποτίζοντάς τις με πετρέλαιο ή τέλος πάντων έχουν απορροφήσει όλες τις αυξήσεις των καυσίμων των τελευταίων εβδομάδων. Βεβαίως πολλοί λένε ότι φταίει και ο καιρός για την αύξηση στα οπωρολαχανικά και στις ντομάτες. Θα το δούμε ποια είναι η πραγματικότητα. Για σήμερα πάντως ο καιρός θα παραμείνει άστατος. Οι καταιγίδες θα καλύψουν ένα μικρότερο τμήμα της χώρας συγκριτικά με τις προηγούμενες ημέρες. Καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές θα σημειωθούν και στη νότια και δυτική Πελοπόννησο, τη δυτική και νότια Κρήτη, στο ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα, με βελτίωση από το βράδυ. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι βροχερός και κατά τη διάρκεια της ημέρας με βροχές ασθενείς έως μέτριας έντασης. Στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν σποραδικές καταιγίδες. Θερμοκρασία 16 με 17 βαθμούς στα υπηρετικά, 18 στο νότιο Αιγαίο. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις. Από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε αρκετά διαστήματα, αλλά θα υπάρξουν και ανοίγματα του καιρού. Παροδικές νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη με τοπικές καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα, θερμοκρασία από 9 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Παρασκευής 3 Απριλίου και σαν σήμερα το 1827 ψηφίστηκε το έκτο ψήφισμα της Τρίτης Εθνικής Συνελεύσεως για την εκλογή του Ιωάννη Καποδίστρια ως κυβερνήτη της Ελλάδας με 7 ετή θητεία. Το 1885 ο Γερμανός μηχανικός Gottlieb Daimler λαμβάνει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για τη μηχανή εσωτερικής καύσης. Το 1897 η ελληνική δύναμη φυλακίου της ελληνοτουρκικής μεθορίου στη Θεσσαλία εισέρχεται στο τουρκικό έδαφος και καταλαμβάνει το ύψωμα ανάληψη που βρίσκεται σε ουδέτερο έδαφος. Το μεθοριακό αυτό επεισόδιο θα γίνει αφορμή ελληνοτουρκικού πολέμου. Ενώ το 1966 ο κύκλος των τραγουδιών Ρωμιοσύνη του Μίκη Θοδωράκη παρουσιάζεται για πρώτη φορά σε συναυλία στο θέατρο Διάνα στην Αθήνα έπειτα από διαδήλωση της ΕΔΑ κατά των Αμερικανικών βάσεων στην Ελλάδα. Το Το 1973 πραγματοποιείται η πρώτη κλήση από κινητό τηλέφωνο από τον κατασκευαστή του Μάρτιν Κούπερ, που δουλεύει για λογαριασμό της Motorola. Η συσκευή έχει ύψος 25 εκατοστά, πλάτος 9 εκατοστά και ζυγίζει 840 γραμμάρια. Σαν σήμερα, το 1770 γεννήθηκε ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης, ο ηγέτης της Ελληνικής Επανάστασης, και το 1912 ο Γρηγόρης Λαμπράκης, ο Έλληνας βουλευτής και αγωνιστής της Δημοκρατίας. Το 1924 ο Μάλλον Μπράντο, ο Αμερικανός ηθοποιός και πρωταγωνιστής, στο λεωφορείο ο Πόθος, το λιμάνι της Αγωνίας, ο Νουνός, το τελευταίο ταγκό στο Παρίσι και Αποκάλυψη τώρα. Σαν σήμερα επίσης, το 1882 πέθανε ο Τζέσε Τζέιμς, ο τελικός δεσπεράντο της Άγριας Δύσης. Από τους λίγους διανοούμενους του χώρου του, συνήθιζε να απαγγέλει στίχους του Βίλιαμ Σέξπιρ μετά από κάθε παράνομη πράξη του. Και το 1950 ο Κουρτ Βάιλ, ο Γερμανός συνθέτης, γνωστός από τη συνεργασία του με τον Μπέρτολτ Μπρέχτ. Και το 1962 ο Μανώλης Καλομήρης, ο Έλληνας συνθέτης, λόγιος της λόγιας μουσικής.
Βγήκαν στη στεριά και πιάσανε τα όρη. Δυο σιδεβάρκα στο χελμό, στο μέτσοβο βαφόρη. Όσοι δε ήλιο σαν αχήνο και ερωτευμένα πουλιά και ψάρια να κολυμπάνε στον ουρανό. Χάθηκαν στο χιόνι. Κι αυτός που τα ονειρεύτηκε τα περιμένει ακόμη. Δυο σιδεφάρο στο ψηλό ρίδι, στην Ελασσόνα βλέπω πάνι. Ένα καράβι από την Κρήτη να πιάνει ξανά Κομωδινή. Δυο σιδε νύχτα με δυο φεγγάρια, δυο σιδε ήλιο σαν αχήνο. Πουλιά και ψάρια να κολυμπάνε στον ουρανό.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα από τον Εύρο έως την Κρήτη και από τα Γιάννενα έως το Καστελόριζο. Καλημέρα στο Σταμάτη από την Αρκαδία. Καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα που λέει για το χτύπημα στην γέφυρα στο Ιράν. Καλημέρα στη Στέλλα από τους Αμπελοκήπους. Καλημέρα στον Δημήτρη και στην Αργυρό από τον Πειραιά. Λοιπόν, οι τελευταίες εξελίξεις στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής. Είχαμε χθες τον Υπουργό Άμυνας, τον Πιτ Χέξεθ, ο οποίος ζήτησε από τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού, τον στρατηγό Ράντι Τζόρτζ, να παραιτηθεί και να συνταξιοδοτηθεί άμεσα, όπως αναφέρει το CBS News. Μία από τις πηγές τώρα του Αμερικανικού Δικτύου ανέφερε ότι ο Χέξεθ επιθυμεί να αναλάβει τη θέση κάποιος που θα υλοποιήσει το όραμα του Πρόεδρου Τραμπ αλλά και του ίδιου του Υπουργού για το στρατό ξηράς. Άρχισαν τα όργανα και στις ΗΠΑ λοιπόν. Ο αρχηγός του Αμερικανικού Γενικού Επιτελείου Στρατού συνήθως υπηρετεί τετραετή θητεία. Ο Τζόρτζ είχε προταθεί στη θέση αυτή από τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν. Επικυρώθηκε από τη γερουσία το 2023 η θητεία του, οπότε κανονικά θα έλεγε, θα τερματιζόταν η θητεία του το 2027. Σε τηλεφωνική συνέντευξη ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο περιοδικό Time ότι το Ιράν είναι πρόθυμο να κάνει μια συμφωνία για να τερματίσει τις συγκρούσεις. Γιατί να μην τηλεφωνήσουν, είπε. Χθες βράδυ ανατινάξαμε τις τρεις μεγαλύτερες γέφυρές τους. Υποστήριξε μάλιστα ότι η Τεχεράνη ανυπομονεί για συμφωνία. Λοιπόν, χτυπήσαμε το cloud της Amazon στο Μπαχρέιν και της Oracle στο Ντουμπάι. Παραδέχονται οι φρουροί της Επανάστασης, ενώ οι χώρες του κόλπου ζητούν έγκριση από τον ΟΗΕ για χρήση βίας για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και η Τεχεράνη και το Ομάν συντάσσουν πρωτόκολλο για την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Τουλάχιστον 8 νεκροί και 95 τραυματίες εξαιτίας του βομβαρδισμού γέφυρας δυτικά της Τεχεράνης. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 95 τραυματίστηκαν εξαιτίας του βομβαρδισμού λοιπόν στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει την Τεχεράνη με την πόλη Καράτς στο δυτικό Ιράν. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κοινοποίησε νωρίτερα μέσω του Truth Social βίντεο που δείχνει την καταστροφή της μεγαλύτερης γέφυρας στο Ιράν σε βομβαρδισμό, σχολιάζοντας πως είναι η ώρα η Τεχεράνη να συνάψει συμφωνία προτού είναι πολύ αργά. Και βέβαια το ανθρώπινο κόστος του πολέμου στη Μέση Ανατολή είναι πάρα πολύ μεγάλο. Στο Λίβανο έχουμε μέχρι τώρα 1.345 νεκρούς, μεταξύ αυτών 125 παιδιά και περισσότερους από 4.000 τραυματίες. Στο Ισραήλ 28 νεκροί, όλοι εκτός από έναν είναι πολίτες, είναι ανάμεσά τους και 10 Ισραηλινοί στρατιώτες που σκοτώθηκαν στο Λίβανο και 3.223 τραυματίες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουμε 13 νεκρούς σε μάχες και 2 που ήταν, δεν συμμετείχαν σε μάχες, αλλά υπάρχουν ακόμη 200 τραυματίες. Στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη 4 νεκροί, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 12 νεκροί και 169 τραυματίες και υπάρχουν νεκροί και τραυματίες στο Μπαχρέιν, τη Σαουδική Αραβία, το Κουβέιτ, το Ομάν, το Κατάρ, την Ιορδανία, τη Συρία και το Ιράκ. Όπως καταλαβαίνετε, είναι βαρύ το κόστος που πληρώνει ο άνθρωπος, που πληρώνουν οι λαοί σε αυτό το πόλεμο που έχει ξεκινήσει από τις 28 Φεβρουαρίου. Αφήνουμε τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και ερχόμαστε στον πόλεμο που έχει ξεσπάσει στην Ελλάδα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχαμε την είδηση για την τρίτη δικογραφία από την Ευρωπαϊκή Αγγελία για δύο εν ενεργεία βουλευτές. Είναι ογκοδέστατες αυτές οι δικογραφίες που έρχονται και σύμφωνα με πληροφορίες αφορά δύο εν ενεργεία βουλευτές για τους οποίους προέκυψαν ενδείξεις για ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος με φερόμενους φυσικούς αυτουργούς στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η επιλογή αυτής της διαδικασίας έγινε καθώς το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και η Εισαγγελία Αθηνών είναι αρμόδια να διαβιβάσει το φάκελο στη Βουλή με αίτημα της άρσης ασυλίας. Έτσι λοιπόν τώρα έχουμε μία δικογραφία για 11 βουλευτές και έναν υφυπουργό και έναν υπουργό. Έχουμε μία δικογραφία για 5 πρώην βουλευτές και έχουμε και μία δικογραφία για 2 εν ενεργεία βουλευτές. Και φυσικά υπάρχει το ζήτημα ότι 2 βουλευτές οι οποίοι ήταν τότε υπουργοί κατηγορούνται για αδικήματα που ίσως φτάσουν μέχρι το κακούργημα. Όλα αυτά λοιπόν, αν είναι έτσι, αν επιβεβαιωθούν αυτές οι πληροφορίες, τα πολιτικά πρόσωπα που ελέγχονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ φτάνουν μέχρι σήμερα τα 20 άτομα. Το λέμε φτάνουν μέχρι σήμερα γιατί οι εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης στα πάνελ λένε ότι έρχονται και άλλες δικογραφίες. Μπορεί να φτάσουν οι δικογραφίες τις 5 ή και να τις ξεπεράσουν. σήμερα αναμένεται να φτάσει μία δικογραφία, η πρώτη από αυτές τις τρεις στη Βουλή, και αναμένεται να ακολουθεί το τελετουργικό που υπάρχει, το πρακτικό που υπάρχει. Θα την παραλάβει ο πρόεδρος της Βουλής, στη συνέχεια θα ανακοινωθεί στη Βουλή και βέβαια θα πρέπει να πάει στην Επιτροπή Διοντολογίας και να ακολουθούν όλες οι διαδικασίες. Υπάρχει ένταση, φάνηκε αυτό από χθες. Ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρόεδρος της Βουλής, διαβεβαίωσε ότι μόλις στάσει η δικογραφία θα διανεμηθεί άμεσα με στόχο την ενημέρωση της Ολομέλειας για τα πρώην μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, και αυτό θα γίνει μέχρι τη Μεγάλη Δευτέρα. Χθες πάντως είχαμε σκληρή επίθεση από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος καταφέρθηκε κατά της κυβέρνησης και των στελεχών της. Είπε ότι οι ανασχηματισμοί πλέον στην Ελλάδα δεν γίνονται από τον Πρωθυπουργό, αλλά από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, καθώς κάθε τρεις και λίγο έρχεται μια δικογραφία και παρετούνται κυβερνητικά στελέχη. Ζήτησε εκλογές για να ξεκαθαρίσει το τοπίο, καθώς είπε ότι είναι πολύ περισσότεροι αυτοί που ελέγχονται από αυτούς που δεν ελέγχονται. Του απάντησε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης. Είπε ότι πρώτη φορά βλέπω τα αρνιά να ζητάνε να έρθει γρηγορότερα το Πάσχα, και ενίοτε αυτά τα αιτήματα γίνονται και αποδεκτά. Που προς στιγμήν έδωσε την αίσθηση ότι θα μπορούσε να το σκέφτονται στο εσωτερικό της κυβέρνησης να πάνε σε προώρες εκλογές. Βεβαίως, λίγο αργότερα ήρθε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης, έβαλε τα πράγματα στη θέση του, είπε ότι δεν υπάρχει κανένα τέτοιο ζήτημα. Ο Πρωθυπουργός ακολουθεί τη θεσμική οδό, δηλαδή οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Όλα αυτά πάντως σε χθες ένα νομοσχέδιο το οποίο μίλησαν όλοι σχεδόν οι πολιτικοί αρχηγοί, ανέβηκαν οι τόνοι αρκετά και είναι φυσιολογικό, καθώς όλοι βλέπουν ότι ουσιαστικά έχει διαμορφωθεί μια κατάσταση αρκετά βαριά για την κυβέρνηση και θεωρούν ότι μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα στις δημοσκοπήσεις, γιατί εφόσον δεν είμαστε προεκλογική περίοδο, όλα γίνονται για τις δημοσκοπήσεις και βεβαίως για το τι θα εμφανιστεί, το τι θα... τι θα γίνει με τη δικαιοσύνη. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτό που δηλώθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ, από την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν θα ανεχτούμε κανένα νέο κοινοβουλευτικό πραξικόπημα στη Βουλή από τον κύριο Μητσοτάκη, που θα διακόψει έρευνα για τις ποινικές ευθύνες της κυβέρνησής του. Η δικογραφία περιλαμβάνει μόνο βουλευτές και υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας. Είναι η τρίτη δικογραφία. Δεν προέκυψε από κανέναν έλεγχο της κυβέρνησης, αλλά από καταγγελίες που έφτασαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όπως ανέφερε και χαρακτηριστικά ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κωνσταντίνος Μπάρκας. Ωστόσο, τα κυβερνητικά στελέχη λένε ότι οι παρακολουθήσεις βάσει των οποίων βασίζονται οι δικογραφίες έχουν γίνει από τις ελληνικές αρχές. Συνεπώς, οι ελληνικές αρχές είχαν ξεκινήσει να παρακολουθούν αυτή την υπόθεση και ήθελαν να αλλάξει η όλη κατάσταση. Η όλη κατάσταση που επιμένουν ότι έχει γίνει το μεγάλο βήμα, καθώς ο ΠΚΠ έχει περάσει πλέον στην ΑΔΕ, άρα έχει μπει μια κόκκινη γραμμή και από εδώ και πέρα δεν μπορεί κανένας να πιέσει κανένα στέλεχος σε κρατικό οργανισμό, ώστε να εξυπηρετηθεί κάποιος παράνομα, είτε να ευεργετηθεί είτε να βοηθηθεί για να πάρει παράνομα χρήματα από τον ΟΠΚΕΠΕ. Πάντως, με αφορμή και τα ονόματα που έχουν κυκλοφορήσει, με τα ονόματα που μεταξύ άλλων είναι και του Υπουργού του κ. Τσιάρα, του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, χθες είχαμε και την τοποθέτηση της αριστεράς, της Νέας Αριστεράς, που ζητούσε ουσιαστικά την παρέτηση του κ. Τσιάρα, καθώς είπε ότι πώς είναι δυνατόν ο αρμόδιος υπουργός να συνεχίζει κανονικά, με ποια νομιμοποίηση θα διαπραγματευτεί τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Βέβαια, χρειάζεται λίγο υπομονή μέχρι να πάνε οι δικογραφίες στην Βουλή και να γνωρίζουμε απόλυτα και με σιγουριά το τι έχει συμβεί, για το τι κατηγορείται ή για το τι προσάπτει η Ευρωπαία Εισαγγελέα για το καθέναν από όλα αυτά τα στελέχη, είτε είναι υπουργός, είτε έχει διατελέσει υπουργός στο παρελθόν, είτε είναι απλά βουλευτής ή πρώην βουλευτής. Σε κάθε περίπτωση, στο Μέγαρο Μαξίμου έχουν αποφασίσει ότι όσοι εμπλέκονται στη δικογραφία θα ζητηθεί η άρση της ασυλίας τους και βέβαια εκτός κυβέρνησης οδεύουν οι υπουργοί που εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση, ακολουθώντας βεβαίως και την πρακτική που είχε ακολουθεί στην προηγούμενη δικογραφία. Μάλιστα, επειδή αναφέρεται και το όνομα του Κώστα Σκρέκα, του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, αναμένεται να υπάρξει και αλλαγή γραμματέα στη Νέα Δημοκρατία. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός εμφανίζεται ψύχρεμος και λέει σε συνομιλητές του ότι δεν μπορεί να κινηθεί πριν πάρει στα χέρια του τους διαλόγους που περιλαμβάνει η δικογραφία, η οποία βεβαίως, όπως όλα δείχνουν, όπως αναμένεται, θα φτάσει σήμερα στην Βουλή. Αυτό βεβαίως θα πυροδοτήσει και πολιτικές αποφάσεις. Οι γνωρίζοντες λένε ότι η Μεγάλη Δευτέρα ή η Μεγάλη Τρίτη είναι η κρίσιμη μέρα. Βεβαίως για τους 11 βουλευτές έχει προηγηθεί ουσιαστική ποινική αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ενώ για τους δύο πρώην υπουργούς, τον Σπύριο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή, όχι, άρα θα ενεργοποιηθεί το άρθρο για την παραπομπή των συγκεκριμένων υπουργών. Είπαμε λοιπόν, Μεγάλη Δευτέρα ή Μεγάλη Τρίτη θα είναι η κρίσιμη ημέρα. Θα έχουμε προφανώς, λένε κάποιες κυβερνητικές πηγές, θα το δούμε αυτό τι θα γίνει, αν θα υπάρξει δηλαδή ένας ανασχηματισμός για να συμπληρωθεί η κυβέρνηση ή αν θα μπουν στο μικροσκόπιο τι τέλος πάντων θα γράφει η δικογραφία για, για τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Κώστα Τσιάρα, τον Υπουργό Κλιματικής Αλλαγής, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Γιάννη Κεφαλογιάννη, και τον Υφυπουργό Υγείας, τον κύριο Δημήτρη Βαρτζόπουλο. Το πιθανότερο σενάριο, επαναλαμβάνω, είναι ότι οι ελεγχόμενοι υπουργοί να βρεθούν εκτός του κυβερνητικού σχήματος, όπως έγινε τον Ιούνιο με τον Μάκη Βορύδη και τους υφυπουργούς Τάσο Χατζηβασιλείου, Χρήστο Μπουκόρο και Διονύση Σταμενίτη, οπότε θα ακολουθήσει ένας μίνι ανασχηματισμός. Ένας ανασχηματισμός που βέβαια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τον διέψευε τις τελευταίες ημέρες. Αυτά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που φαίνεται ότι θα επανέρχεται στο πρώτο πλάνο. Είναι δεδομένο ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ήδη χθες ο κύριος Ανδρουλάκης ζήτησε εκλογές. Είναι σίγουρο ότι τα κόμματα θα επιμείνουν να επανέλθει η Εξεταστική Επιτροπή και κυρίως να υπάρξει προανακριτική επιτροπή τουλάχιστον για τους δύο που θα κατηγορηθούν ή κατηγορούνται στην δικογραφία για έγκλημα, για κακούργημα. Εκεί λοιπόν θα δούμε τις επόμενες εβδομάδες πώς θα διαμορφωθεί η στρατηγική από τα κομματικά επιτελεία της αντιπολίτευσης. Σε ένα ακόμη θέμα που φαίνεται ότι υπάρχει έντονη πόλωση και έντονη αντιπαράθεση κομματική, αφορά την δίκη στα Τέμπη. Δεν είναι μόνο η δίκη κεντρική, υπάρχει και η δίκη για το βίντεο των Τεμπών. Χθες είχαμε την δήλωση αποχής από την πρόεδρο του δικαστηρίου, θεωρώντας ότι δέχεται προσβλητικές αναφορές συνεχόμενα και πιέσεις αφόρητες από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας και δικηγόρο, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Έκανε δεχτή λοιπόν τη δήλωση αποχής της στο Συμβούλιο Πλημμυλιωδικών Λάρισας, που υπέβαλε χθες το μεσημέρι η πρόεδρος της δίκης για τα χαμένα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας, και αυτό σημαίνει ότι στην έδρα θα πρέπει να ανεβεί άλλος δικαστής και η δίκη να ξεκινήσει από την αρχή. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από 19 συνεδριάσεις του δικαστηρίου, ενώ στο ακροατήριο είχαν καταθέσει οι πρώτοι τρεις μάρτυρες. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι αυτές οι 19 συνεδριάσεις χάνονται. Αυτές οι 19 συνεδριάσεις είναι σαν να μην έχουν γίνει. Θα ξεκινήσει άλλος δικαστής, θα πρέπει να γίνει όλη η διαδικασία από την αρχή. Είναι μια πολύ μεγάλη καθυστέρηση, θα πρέπει να ενημερωθεί ο άνθρωπος που θα ανέβει στην έδρα. Άρα πάμε για μια καθυστέρηση πάνω από 3 με 4 μήνες, όπως λένε οι νομικοί. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε κάνει επίθεση προς την πρόεδρο, μεταξύ άλλων χαρακτήρισε επίορκη την πρόεδρο και την κατηγόρησε ότι κοροϊδεύει, αλλάζοντας την απόφαση μετά από υποδείξεις άνωθεν για τη χορήγηση αντιγράφων πιστηρίων στους συγγενείς των θυμάτων. Έχω δεχτεί πολλές προσβολές, θα καταθέσω δήλωση αποχής, δήλωσε η πρόεδρος όταν αποχώρησε χθες το μεσημέρι. Αργά το βράδυ λοιπόν έγινε γνωστή η αποδοχή της δήλωσης αποδοχής από το Συμβούλιο Πλημμυρωτικών Λάρισας, ενώ μετά ακολούθησε η απειλή από την κυρία Κωνσταντοπούλου, που δήλωσε ότι θα μηνύσει την πρόεδρο που δήλωσε αποχή, καθώς την κλείδωσαν έξω από το δικαστικό μέγαρο της Λάρισας, όπως είπε χαρακτηριστικά. Και μάλιστα θα μηνύσει και τον αναπληρωτή πρόεδρο της δίκης για τα χαμένα βίντεο. Επίθεση στην συγκεκριμένη πρόεδρο έκανε και η κυρία Μαρία Καριστιανού. Είπε ότι με ανάρτησή της ότι σε λίγο το επόμενο που μένει να εξαφανίσουν και εμάς, όπως εξαφανίζουν σβήνουν κάθε τι που μπορεί να αποκαλύψει τι έκαψε τα πατρακοθέντα θύματα. Αυτά έγραψε σε ανάρτησή της η κυρία Καριστιανού, καταγγέλλει ότι παρά την απόφαση που πάρθηκε στις 19 Μαρτίου δεν έχει δοθεί μέχρι τώρα το υλικό στους συγγενείς των θυμάτων. Και η ένταση ανεβαίνει, καθώς κυρία Κωνσταντοπούλου, για την κυρία Κωνσταντοπούλου υπάρχουν δύο αυταπάκελτες δικογραφίες που σχηματίστηκαν από την εισαγγελία Λάρισας με αφορμή την καταγραφή αστυνομικών σε βίντεο κατά τη διάρκεια της κύριας δίκης προχθές για την τραγωδία των Τεμπών και τη δημοσιοποίηση των σχετικών αποσπασμάτων στο διαδίκτυο. Οι δικογραφίες αφορούν τουλάχιστον 4 κακοργήματα και θα πάρουν το δρόμο για τη Βουλή. Άρα λοιπόν, για να συνοψίσουμε, έχουμε το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ με τις δικογραφίες. 3 μέχρι τώρα επιβεβαιωμένα, για 5 μιλούν στελέχη της αντιπολίτευσης που είναι στο νομικό επιτελείο του κ. Νίκου Ανδρουλάκη. Έχουμε την δίκη, την κύρια δίκη στα Τέμπη και τον προβληματισμό που εκφράζουν πολλοί παράγοντες. Ανάμεσα σε αυτούς και οι συγγενείς των θυμάτων, η πλειοψηφία των συγγενών των θυμάτων, για την καθυστέρηση που δημιουργείται λόγω της έντασης που προκαλούν κάποιοι από τους συνηγόρους. Έχουμε την δεύτερη δίκη αυτή για τα βίντεο στη Λάρισα και την καθυστέρηση που θα πάρει πλέον τουλάχιστον 4 μήνες μετά από όσα έγιναν χθες με την κυρία Κωνσταντοπούλου, και υπάρχουν και οι ποινικές διώξεις, υπάρχουν μάλλον οι δύο αυταπάγγελτες δικογραφίες σε βάρος της Ζωής Κωνσταντοπούλου που αφορά τουλάχιστον 4 κακουργήματα, όπως λένε οι δικαστές. Όλα αυτά δημιουργούν βεβαίως ένα σκηνικό πόλωσης και με αυτό θα πορευτούμε στην πορεία προς την προεκλογική περίοδο, σε μια πολύ δύσκολη περίοδο που η παγκόσμια οικονομία δοκιμάζεται από τις πολεμικές αναμετρήσεις που υπάρχουν στον κόλπο μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ και του Ιράν. She's crazy like a fool. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, 44 λεπτά μετά τις 5 είναι η ώρα να πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημεριδών. Η Καθημερινή, τρεις νέες καυτές υποθέσεις στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ, επιβαρυντικά στοιχεία για υπουργούς και βουλευτές πρώην και νυν. Στον αέρα η δίκη για τα βίντεο, έγινε δεκτή η δήλωση αποχής της Προέδρου του Δικαστηρίου για την υπόθεση των Ντεμπών. Από το 0 ξεκινάει η δίκη για τα χαμένα βίντεο για τον εμπορευματικό σταθμό της Θεσσαλονίκης, αφού το Συμβούλιο Πλημμυριωτικών Λάρισας έκανε δεκτή τη δήλωση αποχής που υπέβαλε χθες το μεσημέρι η Πρόεδρος. Έπειτα από αυτήν την εξέλιξη, η δίκη αναβάλλεται επαόριστον. Από την αρχή ακούω προσβολές, όχι άλλες, δεν το ανέχομαι, θα δηλώσω αποχή και θα αποφαθεί το Συμβούλιο. Δεν με αφήνει να μιλήσω, είπε η μέχρι πρώτη Πρόεδρος του Μονομελούς Πλημμυριωτικού Λάρισας πριν σηκωθεί από την έδρα και διακόψει τη διαδικασία. Οι αυξήσεις στα καύσιμα καίνε τους δήμους, δεν βγαίνουν οι νέοι προϋπολογισμοί. Ο κακός μας ο καιρός και στις αλλεργίες, πώς επηρεάζει η κλιματική κρίση. Αλέξης Τσίπρας, το Σεπτέμβριο, η ανακοινώσεις για το κόμμα. Θα έχουμε ρεπορτάζ και στη συνέχεια για το τι είπε χθες ο πρώην Πρωθυπουργός. Διεθνής ανησυχία με το διάγγελμα του Ντόναλντ Τραμπ. Γερμανία, γερμανική κρίση λόγω, κυβερνητική κρίση λόγω του προσφυγικού. Πάμε στα νέα. Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ και νέες καυτές δικογραφίες σε αποσύνθεση. Εμπλεκόμενοι 20 πρώην και νυν υπουργοί, υφυπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ η έρευνα συνεχίζεται σε κατάσταση νευρικής κρίσης Μαξίμου για κυβέρνηση, με την κοινοβουλευτική ομάδα να εμφανίζει πλέον σημάδια έντονης χαλάρωσης. Καθαρισμός οικοπαίδων, ιδιοκτήτες, όλα όσα πρέπει να ξέρουν, υποχρεώσεις, οι προθεσμίες, τα κόστη και τα πρόστιμα. Και η Ελλάδα μια συμμαχία προθύμων για το Ορμούζ, μη ρεαλιστικό το βίο άνοιγμα των στενών. Αλέξης Τσίπρας, ραντεβού το Σεπτέμβριο για το νέο κόμμα. Και πώς έφτασε στα 4 ευρώ, σουβλάκι από χρυσό, κάθε χρόνο υπολογίζεται η τιμή στο τυλιχτό αυξάνεται κατά 0,20 λεπτά, ενώ η τιμή στο καλαμάκι κατά 10 λεπτά του ευρώ. Λοιπόν, αυτά και από τα νέα, απογευματινή, αναδρομικά ως 8.000 σε 30.000 δικαιούχους, οι πληρωμές έως το τέλος Μαΐου, στρες και εξάντληση για 8 στους 10 οδηγούς από το μποτιλιάρισμα. Ελεύθερος τύπος, άρση ασυλίας για όλους, όχι σε πρόωρες κάλπες, ξεκάθαρη στάση της κυβέρνησης για την υπόθεση από ΚΕΠΕ, πρώτων πυλών, ο ανασχηματισμός που σας λέγαμε προηγουμένως. Στροφή στην αγορά οικοπαίδων μετά την εκτόξευση στις τιμές των σπιτιών. Βήμα-βήμα η διαδικασία για διορθώσεις φορολογικές δηλώσεις και άνοιξε η γη στην Πεντέλη, ένας νεκρός και καταστροφές από την κακοκαιρία Ερμίνιο σε όλη τη χώρα. Δημοκρατία, ο διασυρμός των αρίστων, η κυβέρνηση των υποδίκων αυξάνεται και πληθύνεται και παράθυρο για δόμηση σε περιοχές Natura ανοίγει το Υπουργείο Ενέργειας. Αυξήσεις φωτιά 14-20% στο πασχαλινό τραπέζι. Εφημερίδα των Συντακτών, κυβέρνηση σε δεινή κρίση, ο ΟΠΕΚΕΠΕ υποκλοπές Τέμπη, η τέλεια καταιγίδα στο Μαξίμου, βροχή δικογραφιών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στον δρόμο προς τη Βουλή προκαλεί πανικό στο σύστημα Μητσοτάκη. Συνέντευξη Αλέξη Τσίπρα στον Αντένα, παρόν στις εκλογές, έναρξη του κινήματος στο Σεπτέμβριο εκτός απρόόπτου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, απομονωμένος και οργισμένος ο Τραμπ. Κόντρα, απόφαση για εκλογές μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, τα γεγονότα αναγκάζουν τον Μητσοτάκη να στήσει πρόωρες κάλπες, φόβος στο Μαξίμου για τις νέες δικογραφίες που ετοιμάζει η Λάουρα Κοβέση. Φόβος και ανησυχία στους καταναλωτές από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή επιβαρύνεται σημαντικά ο οικογενειακός προϋπολογισμός. Ριζοσπάστης, οργάνωση αγώνας και διεθνιστική αλληλεγγύη ενάντια στη βαρβαρότητα του πολέμου και της εκμετάλλευσης στη Κεσαριανή χτυπάει η καρδιά της εργατικής τάξης. One Voice in Business and Politics. Με ιδιωτικό συμφωνητικό ξεπουλάνε τον Πανελλήνιο, ο Αλεξόπουλος του Μπακογιάννη χαρίζει το ιστορικό σωματείο και τις εγκαταστάσεις του σε ιδιώτες. Ψάχνουν παραθυρά για να παρακάμψουν την αθλητική νομοθεσία. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Στο χακί ο προϋπολογισμός του 2026, ποια σενάρια επεξεργάζεται η κυβέρνηση για την αναθεώρηση των φετινών μεγεθών. Καλημέρα σας κύριε Χατζημιχάλη.
Με ευνηδίασες.
Είδες. Αυτό είμαι.
Ετοιμαζόμουν να φύγω.
Λοιπόν,
τι θες?
Είδαμε χθες τη συνέντευξη του κύριου Τσίπρα.
Γιατί?
Δεν ξέρω, έχει ενδιαφέρον. Ήταν αργά, ήταν μετά τις 11.
Όχι. Κοιμόμουν.
Κοιμόμουν να θέλετε.
Ναι, ρε, ωραία.
Τι έχει φτάσει σε αυτό το σημείο?
Σε ποιο σημείο, όταν ξυπνά στις 4, τι θα κάνει δηλαδή στις 11?
Στις 11 παρακολουθείς τις συνεντεύξεις των πρώην πρωθυπουργών,
όχι,
των υπουργών,
όχι,
υπάρχουν
όχι,
ζητήματα
όχι,
τώρα.
Όχι, υπάρχουν, θα τα δούμε σήμερα στις ειδήσεις, στα sites, σε αποσπάσματα κτλ. Όχι, δεν την είδα φυσικά.
Μίλησε εκτενώς και για τα όσα έγιναν το 15, στο δημοψήφισμα, τα πάντα.
Το έχουμε ξαναπεί εδώ στην εκπομπή δυο μας,
ναι,
ότι το θέμα δεν είναι μόνο τι λες.
Και πώς το λες.
Ή τι πιστεύεις και το πώς το λες. Είναι τι έκαναν στον καθένα από εμάς, πώς έκανε τον καθένα από εμάς να νιώσει. Αυτό το πράγμα δεν φεύγει. Καταλαβαίνετε, δηλαδή, το έχει πει η Μάγια Αγγέλου αυτό, δεν το έχω πει εγώ, δεν είναι δικό μου. Λοιπόν, το θέμα όμως... είναι πώς με έκανε εμένα και τον καθένα από εμάς που ακούει το 2015 να νιώσει. Άρα ο καθένας τα αξιολογεί μέσα από αυτό το πρίσμα. Τώρα, ό,τι και να υποθεί, έχουν γραφτεί βιβλία, έχουν γραφεί αντιβιβλία, έχουν υπάρξει δηλώσεις, αντιδηλώσεις, τα πάντα όλα. Δεν υπάρχει τίποτα σκοτεινό πλέον.
Έπρεπε να είχα κλείσει τις τράπεζες από την επομένη των εκλογών.
Ωραία.
Έτσι, αυτό είπε.
Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Αυτή είναι η άποψή του. Okay, γι' αυτό σου λέω. Εγώ αισθάνομαι, πέρα από το θα μπορούσα να πω για την φωτογραφία, τη γνωστή φωτογραφία που μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων σε όλο τον κόσμο, με τον άνθρωπο που έκλαιγε έξω από την τράπεζα. Αλλά δεν θα πω αυτό. Θα πω ότι εσένα και εμένα, πώς μας έκανε να νιώσει αυτό το, να νιώσουμε το κλείσιμο των τραπεζών. Από αυτό ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του και αξιολογεί το κάθε τι που ακούγεται ή δεν ακούγεται. Καταλαβες. Υπάρχει ένα φίλτρο. Το φίλτρο αυτό είναι το βίωμα του καθενός. Ο καθένας το 2015 το έχει βιώσει με διαφορετικό τρόπο. Από εκεί και πέρα, ό,τι και να μου πει πια ή ό,τι και να πει στον καθένα, μέσα από αυτό το φίλτρο θα το φιλτράρω.
Ναι, αλλά τις τελευταίες ημέρες ξαφνικά, ενώ είχαμε κάπως, πώς να το πω, ξεχαστεί με τον πόλεμο, βλέπουμε την κυρία Καριστιανού να εξαγγέλει το νέο κόμμα.
Αλλαγή και αυτή.
Ο κύριος Τσίπρας λέει ότι πολύ σύντομα.
Αλλαγή ο κύριος Ανδρουλάκης, αλλαγή ο κύριος Τσίπρας.
Όλη αλλαγή θέλουμε. Εντάξει, αυτό είναι δεδομένο. Αλλά λέω ότι ξαφνικά βλέπουμε να έρχονται δικογραφίες.
Έχουμε ζήσει και το 81, το λέω γι' αυτό. Ναι, για πες.
Έρχονται δικογραφίες, δημιουργείται το θέμα με τον ΟΠΑΚΕ που είναι υπαρκτό, που υπάρχουν.
Μείζον θέμα.
Λένε από το νομικό επιτελείο του κύριου Ανδρουλάκη ότι δεν είναι τρεις οι δικογραφίες, έρχονται κι άλλες. Θα φτάσουν τις 5 ενδεχομένως.
Πιθανώς.
Λοιπόν, και ξαφνικά βλέπουμε και 3 ακόμα. Άρα, χθες ο κύριος Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος, άφησε να νοηθεί ότι πρώτη φορά βλέπω και τα αρνιά να ζητά να έρθει την γρηγορότερα το Πάσχα, υπονοώντας ότι μπορεί να πάμε και σε εκλογές.
Όχι, είπε και ενίοτε, προσέξτε τι προτείνεται, γιατί ενίοτε γίνονται δεκτές οι προτάσεις. Ναι. Αυτό άλλη μια φορά έχει υποθεί στη Βουλή από τον κύριο Καραμαλή.
Με τον Λαγό.
Με τον Γιώργο Παπανδρέου.
Ναι, με τον
Λαγό.
Εκείνη
την εποχή. Και θυμόμαστε όλοι και τι έγινε.
Και το δεύτερο κομμάτι το έχει πει και ο Γιώργος.
Και πώς το ζήσαμε και
παλιότερα.
Αυτό ακόμα παλιότερα.
Ενίοτε οι παρατήσεις γίνονται και από τότε.
Εντάξει, αυτό είναι άλλο θέμα. Ναι.
Λοιπόν, αλλά θέλω να πω ότι ξαφνικά εκεί που ήμασταν στον πόλεμο, εκεί που κοιτάζαμε τις επιπτώσεις.
Παραμένει ο πόλεμος, δεν έχει τελειώσει.
Βεβαίως, εννοείται. Δηλαδή, και συνεχίζεται και ο πόλεμος κερδοσκοπίας.
Ας πούμε, το πετρέλαιο ή τα καύσιμα δεν ανεβαίνουν επειδή ήρθε η δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Για τον πόλεμο ανεβαίνουν.
Για τον πόλεμο και γιατί είναι και στα στενά του Ορμούζ.
Ναι.
Βλέπεις να υπάρχουν πολιτικές εξελίξεις. Βλέπεις ότι ξαφνικά κάτι έγινε.
Προφανώς και έγινε κάτι. Δεν έγινε μόνο κάτι. Έχει γίνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Όταν έχεις μια κοινοβουλευτική ομάδα, από την οποία κοινοβουλευτική ομάδα 11 άνθρωποι, ας πούμε, μέχρι τώρα, ίσως και παραπάνω, να βρεθούν με τον ένα ή τον άλλον τρόπο εκτός ή να αντικατασταθούν, είτε να βγουν ανεξάρτητοι, είτε να διαγραφούν, είτε. Όλα αυτά είναι σενάρια που μπορεί να τα βρούμε μπροστά μας. Σ' άκουγα πριν που έλεγες Μεγάλη Δευτέρα, Μεγάλη Τρίτη είναι κρίσιμες ημέρες. Ας πούμε, μπορεί να γίνει και ένα σχηματισμός. Φυσικά και επηρεάζουν, αρκεί να δούμε και για ποιον λόγο. Δηλαδή, μέχρι τώρα ξέρεις γιατί οι 11 κατηγορούνται.
Όχι, αυτό δεν το ξέρει.
Κατάλαβες. Αυτό να το δω. Διότι αν κατηγορούνται, για παράδειγμα, διότι πήραν τηλέφωνο για έναν ψηφοφόρο τους, τι γίνεται με εκείνη την υπόθεση και έχει καταγραφεί, αυτό μπορεί να θεωρηθεί παρέμβαση και πλημέλημα. Μπορεί να θεωρηθεί όμως από την άλλη πλευρά, αν έχει πει πόσα αρνιά δηλώνει, 50. Ωραία, δήλωσε τους 2.000. Αυτό είναι κακούργημα. Είναι άλλη τάξη μέγεθος, κατάλαβες. Πρέπει να τα δούμε. Ακόμα δεν τα έχουμε δει αυτά.
Πρέπει να τα δούμε. Τώρα που σε φούντοσα, λοιπόν, μπορείς να πας να διαβάσεις τις εφημερίδες, γιατί έρχεται η Κατερίνα. Και σε λίγο μαζί με τον Διονύση Χατζημιχάλη θα πάρουν τη σκυτάλη, κυρίες και κύριοι.
Where you gonna sleep tonight? And you're singing a song.
Λοιπόν, είχε πολύ ενδιαφέρον η χθεσινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, του πρώην Πρωθυπουργού, στην εκπομπή ενώπιος στον Αντένα. Μίλησε για το δημοψήφισμα του 2015. Είπε ότι εσείς που το χαρακτηρίζετε Κολοτούμπα ήταν μια κορυφαία στιγμή για τη χώρα. Ο πρώην Πρωθυπουργός μίλησε για τις πολιτικές του αποφάσεις, το βιβλίο Ιθάκη, το σκάνδαλο Νοβάρτης, την πολιτιστική κληρονομιά της Συμφωνίας των Πρεσβών και αναφέρθηκε στο πολιτικό του σχέδιο, τη σχέση με το Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία και επιτέθηκε στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τα σκάνδαλα και τις υποκλοπές. Σχολίασε την τραγωδία των Ντεμπών, το Μάτι, τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, τα χρέη των κομμάτων προς τις τράπεζες. Δήλωσε έτοιμος να προχωρήσει το νέο του πολιτικό εγχείρημα, λέγοντας ότι το κόμμα του θα είναι έτοιμο το Σεπτέμβριο, αλλά και αν χρειαστεί και νωρίτερα, υπονοώντας ότι αν πάμε σε πολιτικές εξελίξεις, δηλαδή έχουμε εκλογές, πρόορες εκλογές, τότε θα είναι παρόν. Όσοι θέλουν και συμφωνούν θα έρθουν, αλλά χωρίς όρους και προϋποθέσεις, χωρίς προκρατημένη θέση. Αυτό τώρα ήταν ένα μήνυμα προς πρώην συντρόφους του, κυρίως μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα σημαίνει ότι θα πρέπει να απενεργοποιήσουν το κόμμα και να πάνε όχι με τα ένσημα, τα κομματικά ένσημα που έχουν σήμερα, αν δηλαδή είναι υπουργοί ή κομματικά στελέχη που βρίσκονται στα όργανα του κόμματος, αλλά να πάνε ως άτομα. Και βέβαια αφορά και ένα μεγάλο κομμάτι της Νέας Αριστεράς, τα στελέχη τα οποία ήταν οι περισσότεροι υπουργοί των κυβερνήσεων του κυρίου Τσίπρα. Για το θέμα που σας είπαμε προηγουμένως με το Διονύση, ότι είπε ότι έπρεπε να κλείσουμε τις τράπεζες την επόμενη μέρα των εκλογών, εξηγώντας ότι θα είχε δώσει μια καλύτερη διαπραγματευτική θέση στην Ελλάδα και θα είχε περιορίσει την πίεση από εξωτερικούς παράγοντες. Όπως σημείωσε, το μικρό ηφαισιακό κόστος της κίνησης αυτής ήταν αναγκαίο και πρόσθεσε ότι σήμερα δεν έχουμε capital control στις τράπεζες, αλλά έχουμε capital controls παντού, από τις τιμές στα σούπερ μάρκετ μέχρι τις τιμές ρεύματος και των ενοικίων. Εδώ βέβαια τώρα υπάρχει ένα ζήτημα που προφανώς έχουμε αδικήσει τον κύριο Βαρουφάκη, που θεωρούσαμε όλοι ότι τα capital controls και όλη αυτή η διαπραγμάτευση που γινόταν ήταν μόνο δική του ιδέα. Είχε αφαιθεί να εννοηθεί και από κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ότι ο κύριος Βαρουφάκης είχε τρέξει όλο αυτό το project. Φαίνεται λοιπόν ότι δεν ήταν μόνο ευθύνη του κύριου Βαρουφάκη. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν επιμένει και τώρα, εν έτη 2026, ότι πιθανά θα έπρεπε να κλείσει τις τράπεζες από την πρώτη μέρα που είχε εκλεγεί. Ένα άλλο ενδιαφέρον σημείο είναι αυτό που αναφέρθηκε στη Δραχμή. Είπε ότι μέλη της κυβέρνησής του δεν είχαν καταλάβει τι σήμαινε η επιστροφή στο υποτιμημένο εθνικό νόμισμα. Το δημοψήφισμα επέμεινε, δεν ήταν μια ζαριά, μια κίνηση τάβλη. Θυμάται το γεγονός ότι έκλεισαν οι τράπεζες και οι πολίτες ήταν στις ουρές. Το όχι πήρε 63%. Το δημοψήφισμα, σύμφωνα με τον κύριο Τσίπρα, άνοιξε την πόρτα της εξόδου της χώρας από την Μνημονιακή Επιτροπή. Αν δεν υπήρχε αυτό, η χώρα δεν θα έπαιρνε μια συμφωνία για αναδιάθρωση χρέους και επαρκή χρηματοδότηση. Τώρα, από την άλλη πλευρά, λένε ότι αυτό οδήγησε στο τρίτο αχρίαστο μνημόνιο. Θα μπορούσε να έχει συμφωνήσει νωρίτερα με τους εταίρους με πολύ λιγότερα μέτρα από αυτά που πάρθηκαν στο τρίτο μνημόνιο. Με αυτά και με αυτά όμως κλείνουμε και αυτή τη σημερινή τελευταία εκπομπή αυτής της εβδομάδας. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Προσοχή στους δρόμους, να έχετε μια υπέροχη μέρα και ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα το πρωί στις 5. Limited till it broke open and rained down. It rained down like. Hey, you burned me up, believer, believer. Hey, you burned me up, believer, believer. Hey, let the bullets fly, let them rain. My love, my love, my God, it came from. Flames, you're the face of the future, the blood in my veins, oh, ooh, the blood in my veins, oh, ooh.
debited, ebbing and flowing, inhibited, libited, till it broke up and it rained down like...
I want to stop.
We can't.